ang atis, may ara kami tanom sa kilid sa amon pader. Sang bata pa ako, kung makita ko ng manugluto ang atis, ginaipo ko siya kag ginatago para duwa tatlo kadlaw maluto na siya muna ang atis. Kag ang atis nga kahoy nagatubo lang maski diin. Kag sa subo ng mga chimpo, may ara na atis nga plantation daw gina-culture nila, siguro ginaobra nila business. Amo ina ang istorya sang atis.